De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Present Xosé García.
Hola, hola, que tal, como están? Un saúdo a todos, un saúdo a todas, benvidos e benvidas, como cada día esta outra mirada. Dende aquí, dende Radio Leiros, damoslles, como sempre, a benvida nun venres. Oxe, xa saben, manos, venres son días así un pouco máis alegres, porque son venres, non? E santificámoslos dende aquí, san venres. Bueno, pois oxe é venres, incluso hasta parece querer asomar tímidamente o sol. Así, fixo aí unha especie de aceno de querer decir, estou aquí, non me vedes porque me tapan as nubes, pero estou aquí arriba, sí, está aí arriba. É un sol de inverno xa, pero está aí arriba. Bueno, comenzamos, ou entramos casi nesta fin de semana, na última fin de semana deste mes de novembro. Xa saben, dentro de un par de días, como quen di, bueno, algún máis, pois xa estamos en plena época de, en pleno mes de Nadal, e xa estamos aí preparando todo para esas festas do Nadal. Cuidado, que non está claro que non vai haber algún tipo de restriccións cara a esas festas de Nadal, porque, bueno, pois temos cada día datos novos en canto a incidencia da COVID. Bueno, pois parece que esa incidencia está, esa, non sei, a sexta xa, non? A sexta onda, creo que xa toca. Bueno, pois que xa está aí, xa está aquí. Bueno, pois eso ao mellor pois obliga a tomar algunhas medidas. Xa vai haber algunhas medidas na hostelería, creo que entran en vigor mañá. Fundamentalmente teñen que ver con que no interior dos establecementos de hostelería redúcese o número de persoas por mesa, o número máximo de persoas por mesa, creo que estaba en 10 ahora, que se queda en 8 no interior. Nas terrazas pois poden ser hasta 15, creo recordar. Bueno, e tamén están pendentes da autorización do Tribunal Superior de Justicia para exixir o certificado COVID, pasaporte COVID, para entrar nos establecementos de hostelería. Así que, e en canto a eso, a incidencia da COVID, pois decir que en esta na nosa comarca, sobre todo Cambre e Oleiros, pois somos os que ahora mesmo temos unha maior incidencia, non? Cambre xa está cunha incidencia acumulada de máis de 150, entre 150 e 250, e en Oleiros pois estamos cunha incidencia acumulada de máis de 50, entre 50 e 150. E ademais aumentou o número de casos diagnosticados nestes días no noso concello. En fin, que como sempre acostumamos a facer desde aquí, non, recomendar prudencia, sentidiño, recomendar prudencia e non descuidarse para, en fin, pois ter, a ver si somos quen de pasar unhas festas de Nadal máis ou menos dentro da normalidade. Bueno, comenzamos. Por certo, hoxe vin, logo teremos a oportunidade de verlo tamén nos titulares da prensa, que as compañías aéreas responden ás ofertas do AVE, xa saben, a viaxar a Madrid por, creo que eran 15 euros o billete. Bueno, pois van máis alá e ofrecen billetes a Madrid a 11 euros, desde 11 euros podese viaxar a Madrid. Unha competición, por tanto, entre as compañías aéreas e o AVE, en fin, que os galegos acabaremos tomando Madrid estes días de Nadal, si respondemos a esas ofertas. Xa sei que o mellor o que digo, o que vou decir, non sentará ben a algún, se pensarán, pero non debería alguén prohibir este tipo de prácticas. Digo isto porque vamos a ver, que quen non teña necesidade de viaxar, pois porque vai a viaxar, e porque, miren, un dos grandes responsables do cambio climático son estas cousas. Aquí estamos lo vendo agora, pero pasou antes, pois cando a ponte aérea en Madrid, cando se fixou AVE, a ponte aérea entre Madrid e Barcelona, cando se fixou AVE de Barcelona a Madrid, pasa moito en Estados Unidos en algúns países, esas ofertas tremendas de viaxes a un precio reducidísimo, e que fomentan, pois eso, simplemente que a xente viaxe por viaxar. E eso, pois logo ten unhas consecuencias para o resto da humanidade, non o crean. Por iso digo que o mellor había que empezar a poñer coto, así como se pon coto tamén a outras prácticas, pois a este tipo de prácticas de empresas eso, de empresas de transporte de viaxeiros, como poden ser as compañías aéreas ou incluso tamén os aves, non? Por que non? É dicir, fomentar o desplazamento polo desplazamento, pois quizás tampouco demasiado sano, pero bueno. Logo empezarán, ou alguén empezará a decir que este que lle importa, que máis lle dá a él, que vai eu, non vai a Madrid, vai usted onde queira, pero digo que bueno, que tampouco parece demasiado normal, non? Que se poida viaxar a Madrid por 11 euros, mentras si queres coller o tren daqui a Vigo, pois che coste 14, ou non, 20 e pico, creo. Pero bueno, comenzamos esta outra mirada coa columna que firma Esther Palomera hoxe en eldiario.es e que titula Cataluña, chupito. Bueno, pois así titula Esther Palomera a súa columna, que di o seguinte: di, en ocasións ve etarras, en ocasións ve castellano parlantes perseguidos, en ocasións ve esparcidos polo aire pedaciños de España a modo de piroclastos, como os que aínda salen pola boca do volcán de Cumbre Vieja. Pablo Casado é deses líderes que ten os seus propios fetiches. ETA, o uso do catalán, o independentismo, a ruptura de Estado. Todo se resume nunha mesma obsesión, que España seña unha, grande, libre, religiosa e monárquica. O demais non cabe. Este ou non na Constitución que tanto invoca e tanto abraza. Non toda, claro, depende dos artigos da Carta Magna e se adecuan ou non ao seu ideario político. Que o 47 di que lle corresponde aos poderes públicos promover as condicións necesarias e establecer as normas pertinentes para facer efectivo o dereito a unha vivenda, incluso regulando a utilización do solo para impedir a especulación. Se siente, o presidente do PP perdeuse aquela clase e outras moitas cando pasou pola Facultade de Dereito. Que o 3.3 establece que a riqueza das distintas modalidades lingüísticas de España son un patrimonio cultural que será obxecto de especial respeto e protección. Pois tampouco, non pasou do primeiro parágrafo, aquel que dico castelán e a lingua española oficial do Estado. E escoitar, Cataluña pide outra ronda, chupito, o mismo que con ETA. Esa banda terrorista que desapareceu afortunadamente das nosas vidas fai 10 anos e que el saca a pasear en cada intervención parlamentaria. Nada o frena, nin siquiera que o seu partido seña unha forza residual en Euskadi e tamén en Cataluña. A súa incapacidade para conectar con sendos electorados parece xa unha enfermedade incurable na dereita española e, aínda así, volve polos seus fueros. En política, como na vida e na escritura, hai erros que son persistentes, e o PP con estes territorios é un deles. O abismo de desconexión non agrandou a base, agrandou-no a base de encadenar erros. En Cataluña primeiro foi o Estatut, despois o uso do catalán como arma arroxadiza, despois o procés, o 155, a ofensiva contra os indultos, e agora volve polos seus fueros a pedir un 155 educativo e acusar ao goberno de Sánchez de incurrir nun ilícito penal se non obliga a Generalitat a cumplir cunha sentenza do Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que insta a Administración Regional a impartir o 25% das clases lectivas en castelán. O malo é que a Casado poñen un micrófono diante e embálase. Fala, declara, declara, fala, e parecerá como se o que di non o pensara, ou si, depende. Ambas hipóteses, en todo caso, son graves en quen aspira a ser alternativa de goberno. Si pensara ou estudara, sabería que non é ao goberno, sino aos tribunales a quen lles corresponde decidir sobre a execución de unha sentenza. El vai ao seu, encadea unha patraña tras outra, que se o castelán non se ensina en Cataluña, que se as familias non poden escoller a lingua na que estudan os seus fillos, que se a persecución ao castellano parlante, nin leu a Carta Europea das Linguas Minoritarias, un tratado de 1992, ao que o Estado español se aderiu en 2001. Por certo, cando gobernaba con maioría absoluta o seu ex-xefe, José María Aznar. Nin coñece os resultados das evaluacións sobre o español que ano tras ano se lle fan aos estudantes cataláns, sempre na media do resto de alumnos españoles en canto a coñecemento e uso da lingua oficial, e moi por diante dos de moitas comunidades. En Cataluña non hai un problema coa lingua. A inmersión lingüística foi un modelo de éxito e de cohesión social, aínda que a dereita se empeñara dende fai décadas en facer dela material de enfrontamento emotivo de afirmación nacional, esta vez a conta de unha resolución do Supremo que, por certo, decidiu quitarse de en medio e non entrar no fondo do asunto ou inadmitir o recurso da Generalitat contra da sentenza do Tribunal Superior de Cataluña de decembro de 2020. A postre, o debate estaría de todo superado coa nova lei educativa, a LOMLOE, máis coñecida polo apelido da anterior ministra Isabel Celá, a lei Celá que obliga os alumnos e alumnas a coñecer perfectamente o catalán e o castellano cando rematen a etapa secundaria obligatoria. Nada novo, senón a realidade do día a día. Ninguén sae da escola catalana sin un pleno dominio de ambas linguas. Sostelo contrario é tan falaz como decir que a democracia española quedalle moito para derrotar o proxecto político de ETA, algo que aínda se escoita nas filas populares. E aínda se preguntarán por que son unha forza irrelevante en Cataluña. E a resposta está no seu discurso. E isto parece que non fai tanto... E isto, pese a que non fai tanto, Casado recoñecía que non se pode ter un proxecto de España sin entender as necesidades e os problemas de Cataluña. Claro que iso dixo durante a campaña das últimas eleccións catalanas, nas que o seu partido quedouse con 3 escanos no Parlamento, un 3,8% dos votos e sin representación alguna en Girona, en Tarragona e en Lleida. Co seu 155 educativo e o seu empeño no erro de azuzar o enfrontamento, nas vindeiras eleccións leva camiño de converterse en partido extraparlamentario e daquela xa non haberá ocasión para máis chupitos.
Fa tants anys que m'esclavitza i si em venen ganes de fer em faré venir un...
Pues eso, Cataluña, chupito. Así titula a súa columna Esther Palomera hoxe en el diario.es. E é que o certo é que se escoitamos ou se seguimos un pouco a actividade parlamentaria, os debates parlamentarios nos últimos tempos, bueno, pois parece que vivimos en un mundo, en un país que non é o que non é o noso. O empeño en traer unha e outra vez a ETA a palestra, pois 10 anos despois de cumprirense 10 anos xa dende que ETA se disolvera, deixara de matar, só se entende, bueno, pois desde a utilización partidista do dano que fixo esa banda terrorista, senón pois non se entende. Hai xa, sobre todo as novas xeracións, que non entenden nada cando escoitan esas cousas. Bueno, pois así comenzamos esta outra mirada de hoxe. Hoxe que estamos a 26 de novembro, que venres, facémolo como cada día, pois dándolle as gracias a todos e a todas por estaren aí, por acompañarnos aquí en Radio Leiros, por seguir esta sintonía. Moitísimas gracias. Como sempre, saúdo tamén a Paris Ares, el quen se ocupa da técnica aquí en Radio Leiros, pero comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Que tal, Paris? Bo día.
Hola, moi bo día, Xosé.
San Benres hoxe.
San Benres.
Xa estamos
San a Benres. Sí. Bueno, o Benres aquí nos convertimos en Robinson Crusoe. Non sabes? Que cando ve un alma así, bueno, sin cheuse de ledicia, dixo, como che vou chamar? Benres.
Benres, home, claro.
É un tipo sabio, Robinson Crusoe. Moi sabio, xa sí, creo.
Fíjate que hasta co tempo que estamos tendo e tal, hasta asomo o sol. Quizás porque venres, pero asomo o sol aí.
Está tímido, estes días está tímido.
Está tímido, sí,
tímido,
vale.
Fai frío, asoma así o careto e depois di, mira, me piro que non está aquí o forno para bolos.
Este un pouco cohibido sí que anda, pero bueno. Bueno, hoxe é San Leonardo.
Home, Leonardo, sí, parabéns, Leonardo.
Sí.
Que non se lembra de Leonardo Fabio.
Ou de Leonardo da Vinci, que xa leva aí uns anos alá, en fin.
Sí, pero temos o seu código, que deu para moito cine.
Aí o código da Vinci, amigo. Verdad.
Amigo. Bueno, 26 de novembro, pois mira, que aconteceu un día como hoxe? Pois hoxe, imonos o 1865, porque un home chamado Charles Ludwig Dodgson, que ninguén, bueno, con ese nome a ninguén lle di nada, pero baixo o máis coñecido pseudónimo de Lewis Carroll, publicaba Alicia no País das Maravillas, e aquí xa todo xa non soa máis.
Aí sí.
Tamén un día como hoxe, no 1942, en Estados Unidos, estreábase unha película fantástica, unha película que nun principio, bueno, é unha película de serie B, que iba a ser destas, bueno, para darlle emprego a Humphrey Bogart e a Ingrid Bergman e tal, e ao final ninguén sabía como iba a ser o guión, se cambiaba o guión día a día, era destos, bueno, unha película así de recheo, non? Para tal, bueno, esa película chamábase Casablanca. Protagonizou na Humphrey Bogart, Ingrid Bergman, e foi nominada a 8 premios Oscars e gañou os de mellor película, mellor director e mellor guión adaptado. Aí é nada, xa ven o que son as cousas. Foi un día como hoxe a estrea. Tamén un día como hoxe, no 1948, na cidade de Dublín, en Irlanda, o Parlamento aprobaba a total independencia e a separación do Reino Unido, porque até entón xa sabes que Irlanda estaba na Commonwealth, ¿no? O xefe de Estado era a reiña de Inglaterra. Pero un día como hoxe dixeron, ata aquí chegamos. Tamén un día como hoxe, no 2003, o avión Concorde realizaba o último dos seus voos. Xa saben, o Concorde, que era ese avión así picudo que rachaba a barreira do son, non? Ti dicías, ah, e antes de sonar a última, pues xa estabas aí en nada, en onde fora, non? E tamén un día como hoxe, no 2011, a NASA lanzaba o todoterreo Curiosity rumbo a Marte. Tamén un día como hoxe naceron grandes persoeiros, como o sacerdote británico John Harvard, cuxo apelido pues, deu nome á Universidade de Harvard, de todos coñecida. Tamén un día como hoxe nacía o compositor, violinista e director de orquestra uruguayo Francisco Canaro. Bueno, os máis novos non o saben, pero eu todavía teño aí do meu pai discos de Francisco Canaro, bueno, deses tangos que facía con orquestra, que era unha maravilla. Tamén un día como hoxe nacía Adolfo Pérez Esquivel, arquitecto, artista e pacifista argentino, Premio Nobel da Paz, no ano 1980, que, por certo, tivémolo por aquí, a Adolfo Pérez Esquivel, estivo aquí en Radio Leiros e tamén ofrecendo unha conferencia. Tamén un día como hoxe nacía a cantante estadounidense Tina Turner, a raíña do rock, cumpre hoxe Tina Turner 82 anos. Tamén hoxe está de cumpleanos actriz e política italiana Ione Staller, máis coñecida como a Cicciolina. Era actriz porno e tamén foi política, ollo, do Parlamento Europeo, cuidado. Cuidado.
Foi europarlamentaria.
Efectivamente. Tamén, un día como hoxe, pues, nacía a actriz Lidia Bosch, que está de cumpleanos, 58 aniños, e tamén a presentadora e actriz Paula Vázquez, que cumpre hoxe 48 anos. E un día como hoxe tamén foi un día de grandes baixas, de grande pesar, porque un día como hoxe nos deixaban, entre outros, a reiña Isabel, a que chamaban a católica, o actor alemán Max Schreck. Este home era moi enigmático. Este home foi o que fixo o papel de Nosferatu, de Murnau. Incluso decían que Murnau, en realidade, había contratado un vampiro para facer... Sí, isto se dixo, para facer o papel, non? E, de feito, hai unha película que fala disto. Tamén, un día como hoxe, nacía o trombonista de jazz e director de Big Band, Tommy Dorsey, o barón do tango, Julio Sosa, o grande cantante uruguayo, a cantora flamenca, la niña de los peines, tamén nos deixaba un día como hoxe, e un día como hoxe tamén falecía o cineasta italiano Bernardo Bertolucci e tamén o xornalista e musicólogo Nonito Pereira, lembraste? Pois tamén foi claro, sí. Un día como hoxe, un 26 de novembro, que normalmente xa chovía, facía un frío, sí. Como agora, máis ou menos como agora, estamos
xa de, no tempo. Xa ademais de ser 26 de novembro, ser venres é o Black Friday, amigo.
Okay.
Xa alguén por aí que...
A mí me vas a perdoar, pero sí. Esto sempre me acordo destes guardiáns, non, da cultura e da tradición, que din, non, é todo Halloween, isto sí. Non, e chego Black Friday, pero, sí, están todos caladiños. Todo país, pero sí. Que pasa? Aquí non había rebaixas. Sí, o agora todo Black Friday, que é todo Black Friday?
Black Friday ou de Vendres Negro. Lín por aí nas redes sociais unha ingeniosa, que dice que sei que as estatísticas din que nos gastaremos uns 300 € de media... hoxe, e di el noraboa o que gasto os meus.
Ostri, tanto. E no meu caso igual, daquela hai xente que no Black Friday ese gastan moito de Deus, porque os meus tampouco os vai a ver.
Bueno,
pois pues é que hai xente que gasta
claro.
moito, no...
sí,
pero
sí.
xa te digo, Black Friday, que é rebaixas, hombre, rebaixas, xa pues está.
Sí. Normalmente, rebaixas toda a vida.
Claro, pero aí ninguén o escoitas dicir nada, eh? Todo o mundo cantaba.
Imos co tempo, anda.
Imos co tempo que vexe mellor antes de que nos chova dentro. Imos.
Veña.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Ui, sí, claro.
Sí, bueno, sí.
Bueno.
Hoxe teos parcialmente nubrados, con precipitacións intermitentes, máis probables durante o día na metade norte. Esas precipitacións tenden a xeneralizarse ao final da xornada, é dicir que primeiro polo metade norte, pero despois hai chegar a todos, ao parecer. Cota de neve que se mantén en torno a 1100 ou 1200 metros, hoxe as temperaturas non terán moitos cambios, ou se acaso baixarán un pouquiño. O vento de compoñente norte, frouxo no interior e moderado na costa, aumentará a forte a última hora. Mañá sábado, ven unha fronte polo norte que nos vai deixar os ceos parcialmente nubrados con precipitacións intermitentes. Serán, eso sí, cara ao sur menos probables, cara ao sur de Galicia. A cota de neve mañá en torno a 1000 metros, irá baixando e quedarase en torno aos 800 metros ao final do día. Mañá as temperaturas, as mínimas en lixeiro ascenso, as máximas apenas cambiarán. O vento de compoñente norte soprará frouxo no litoral e nas zonas altas do interior. O domingo, bueno, pois o domingo os ceos estarán parcialmente nubrados, con posibilidade de precipitacións intermitentes máis frecuentes na metade norte. A cota de neve estará xa en torno a 1200 metros e subindo. As temperaturas, as mínimas en cambios, as máximas en lixeiro ascenso, e o vento do noroeste soprará moderado no interior e forte na costa. E a semana que ven, comenzámola o luns, pois iráse, parece que, retirando a masa de aire frío e iremos quedando progresivamente baixo da influencia anticiclónica. Con esta situación, pois, ceos con intervalos nubrados, isto luns, con algún chubasco illado ocasional, con temperaturas as mínimas que experimentan un lixeiro ascenso, as máximas quedan sen cambios e o vento xa cambia. Soprará xa de compoñente oeste. Soprará frouxo en xeral con algún intervalo de moderado na costa. Así que isto que hai, fin de semana, bueno, pois con tempo
malo,
así,
malo,
inestable malo. E tal, pero bueno, podía ser peor ainda.
Non, si, cuidado, sempre hai marxe para empeorar. Sempre.
Iso é verdad.
Vamos.
Bueno, pois isto que hai, deixámola... O pronóstico do tempo, ímonos coa actualidade, repasamos as portadas dixitais dos diarios coruñeses.
A xeito de zago veño a decilo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Comezamos ese repaso ás portadas dos diarios coruñeses, ás portadas dos dixitais dos diarios coruñeses, con La Voz de Galicia, que destaca arestora que Sudáfrica pon de cabeza o mundo por unha nova variante da COVID. Bruxelas pide que se deteña o tráfico aéreo procedente do sur de África para evitar a expansión en Europa desta cepa. E o Reino Unido, Italia, Alemania, Austria, Países Baixos, Israel e Singapur xa vetaron a entrada de viaxeiros pola COVID.
Ollo, que isto é unha cousa que vai a pasar continuamente.
Sí, sí,
porque o tema da pandemia, se non se trata a nivel planetario, non hai nada que facer. E algo que algúns gobernos non lles entra na chencha, polo tanto que se vai acostumando. Porque este é outra das partes que ten a globalización. É así, polo
alguén,
tanto...
Alguén só vía o negocio no tema da globalización,
claro,
pero hai
no,
outras contrapartidas...
Como a caixa de Pandora.
Exactamente.
Non sabes, e isto vai a pasar continuamente. Se non se trata pandemia a nivel global, por eso se chama pandemia, non hai nada que facer. Isto vai a acontecer seguido. Adiante.
La Voz di tamén que Galicia está ao borde dos 4.000 casos activos tras sumar outros 500 novos contagios. Vigo e Ourense están sendo en esta sexta onda as áreas máis afectadas. La Voz publica tamén con unha fotografía, ademais, ten este curioso titular. Sucedeu en Ferrol, unha banda de estorninos caeu fulminada sobre os viandantes e os vehículos, sí. Isto ocurría nunha rúa de Ferrol, pero foron uns 200 exemplares de estorninos que quedaron esparcidos por las beirarrúas en los xardíns traseiros do Hospital Cardona. En un,
no se sabe,
non se sabe a causa.
Pues
caeron, digamos, o chan, a maioría mortos, outros posagonizantes en Ferrol. Hai, bueno, la voz pública incluso un pequeniño vídeo, non da, do momento da caída, sino dos
os paxaros mortos,
non? Paxaros esparcidos pola rúa, sí. Tamén titula La Voz: billetes de avión a partir de 11 euros para volar a Madrid no Nadal. As aerolíneas presentan ofertas especiais tras os descontos de Renfe.
Uau, xa teño un plan feito.
Xa.
Se vou ir en avión hasta Madrid, Nadal, 11, depois por 15, pois tener o AVE, despois ao chegar aquí a Orense, a Vigo, a encherme de luces, despois volvo, e despois de bus asada, pois nada, unha hora e pico, con 42 paradas, que é unha maravilla. Sí. Somos grandes.
Eso. Máis cousas, di La Voz, unha denuncia que se foi das maus en Vigo, a disputa por un peche acaba nunha orde de derribo, na orde de derribo de unha casa. Tamén que Portugal volve ao estado de calamidade pola COVID. Estas son as medidas que se dictan en Portugal, titula. Di que os principais logros dos partidos que apoiaron os orzamentos, que a Xunta sae ao rescate do automóvil con axudas á compra de 4.000 euros, que Ana Pontón rexeita ambigüedades no BNG e recorda que é unha forza política nacionalista e republicana, que a Xunta confía en vacinar aos nenos de 5 a 11 anos nas vacacións do Nadal, se hai doses, que o portavoz de Vox en Móstoles dixo que no seu partido hai moitas mulleres de gran valía, casi tanta como a dos homes. Curiosa defensa das mulleres do portavoz de Vox de Móstoles. Que hai moitas mulleres de gran valía, casi tanta como a dos homes. Detido en Cáceres un maltratador tras sinal de socorro que fixo a súa muller nun control de tráfico. O incendio dun equipo informático dedicado a minar criptomonedas causa unha alerta en Arteixo. Atopan morta unha muller belga de uns 40 anos na súa casa de Baroso, en Ourol, aillada e sen luz. E tamén di que as licencias de obra demoranse unha media de 14 meses en Galicia. Titulares na portada digital de la Opinión da Coruña, París.
Pois o COVID, novamente o COVID, claro. Coa última hora que di que o Tribunal Superior de Galicia autoriza a Xunta a exixir o certificado COVID en restaurantes.
Así que xa sabedes, hai que ir
co ollo, COVID tamén en bares,
COVID nos dentes,
e tamén en bares a partir das 9 da noite.
Eso é.
O sea, xa, se non entedes o certificado COVID, estáis tomando café ás 8 da tarde, e así que chen ás 9, veña fora, que xa o COVID os ataca. Ás 8 pois non, ás 9 sí. Pois iso. Bueno, non se pode queixar fijo, do superior, e autoriza todo, sí, porque esta mesma norma noutras comunidades,
en outras comunidades, por exemplo, no País Vasco non foi autorizada.
Non se aproban. Bueno, máis titulares: Galicia roza os 4.000 casos de COVID tras 8 días con medio millar de contagios, que fixa como meta reforzar a vacinación de todos os maiores de 60 antes de fin de ano, que o próximo realoxo de 6 familias da pasaxe acabará con 35 anos de asentamento chabolista. A Coruña en pé, ninguna menos, isto é debido ás manifestacións contra a violencia da muller que houve onte. Tamén titula a Opinión que unha masa de aire frío ártico chegará esta fin de semana con nevaradas desde 1.200 metros, que a Deputación adica un 26% máis os plans de emprego no presuposto para o 2022, que Estrella Galicia investirá 300 millóns na súa planta de Brasil con 400 traballadores, que a renuncia á axuda crispa o pleno de Carral con duros reproches entre os socios do bipartito, que a falla de materiais e aparición de rochas retrasan as obras da piscina de Meicende, que o tráfico portuario de Galicia regresa á normalidade e sube un 8,15% respecto a 2020, que os investigadores do crime de Diego Bello alegarán contra a versión dos policías, que a Fundación Repsol e Cámara de Comercio apelan a innovación para avanzar na descarbonización, que Inditex renova na súa outlet de Máximo Duty en Galicia e reforza a inclusión laboral con Cogami, que a Coruña contará cun centro de crise aberto 24 horas para vítimas de violencia machista. Despois, a nivel nacional, que o Partido Popular promete devolver os condeados polo procés a prisión, se chegan a Moncloa. Tamén que aumentos de peito e liposuccións, así trataba a Diaña a mulleres que explotaba sexualmente, que Sánchez reivindica o consenso dos presupostos e pide superar as divisións, que Europa non devolve a inmunidade a Puigdemont, pero mantén suspendidas as euroordes, que os pediatras advirten dun rexurdir da gripe e outros virus respiratorios e, por último, e esta sí que é importante, que os donos do gato influencer Ramón lamentan o acoso en redes que sufren.
Pobre Ramón.
Sí. No, pobre esos donos, pobre, neste caso, bueno, son os dos que sigáis, sí, a Ramón lle de igual.
Ramón, sí, Ramón pasa do tema.
A Ramón lle de igual. Por certo, un gato influencer, Nova, titular en xornal. Bueno. Somos avanzados. Aí andamos.
El Ideal Gallego destaca en titulares que Unión Divulgación é unha marcha cargada de forza protagonizan o 25N, titula. Tamén di que os ocupas desaloxados en Peruleiro están agora en outra casa da zona. Destaca el Ideal tamén que a Coruña contará con dúas pantallas con información medioambiental, que as citas culturais siguen sumando datas para despedir o ano e perfilando máis o 2022, que a colisión de dous vehículos se salda co condutor de un deles ferido e rescatado en Bergondo, catro tendas eco da cidade lanzan un manifesto de rexeitamento ao Black Friday, que foi activado o aviso amarelo por mar combinada no litoral da Coruña. Tamén titula este xornal que os comerciantes do Sogo Orzán celebran o seu primeiro ano facendo forza e reclaman atención, que a plantilla de Alu Ibérica pide unha solución industrial diante do concurso de acreedores, que a Deputación inviste 2,4 millóns nas estradas da comarca, e que Galicia rexista outros 500 novos contaxios de COVID e roza os 4.000 casos activos. Bueno, e así, con coa lectura dos titulares del Ideal Gallego, pechamos esta primeira parte de Outra Mirada. Enseguida volvemos na segunda parte aquí, en Radio Leiros.